Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan roja çarşemê li qesra spî bi muxtaran re hat bahev û li vir derbarê operasyonên ser rêxistina PKK û Daişê zanyariyan parve kir. Erdoğan got, ez veka serokê komara Tirkiyeyê li dijî rêxistinên terorê seferberiya netewî îlan dikim. Serokkomarê Tirkiyeyê daxuya kirin ku Tirkiye di rojên giran de derbas dibe û şiband rojên demên herba istiklalê a sala 1919. Wî got, roj vegeriya pevçûnên alozî hesab dîtin û pirsgirêkên demên borî. Ger em yekîtiya xwe qeyîm nekin, rojên pêş eşbû Tirkiyeyê ne ewle bin. Erdoğan civîna bi muxtaran re kiriye veka civînên asayî, civîna roja çarşemê jî ya 32 bû.
Biz bu kayıplara uğrarken elbette terör örgütlerine de çok büyük zayiatlar verdirdik. PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak örgütün kaybı 9500.
Serokkomarê Tirkiyeyê êrişên İstanbul'a bir anı ugot, jipazde tirmeha 2015'de verdi de êrişin PKK'da 743 polis, asker u korucu, 335 sivil, 1178 kes hatne kuştun. Her uhad êrişin Daişe deji 300, de hevla kudetayda 248 kes, de operasyona Mertala Ferate Al-Bakuri Suriye deji de leşker hatne kuştun. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan got, de operasyonanda ziyanek pırmazın dane PKK u derbare operasyonanda hınzan yarayan parvekir. We got, de dema operasyonanda ne 1500 endamin PKK hatne kuştun. 40,000 kes hatine desteser kirin u 2,500 kes şi hatine girdin. Wî got, de operasyona Mertal-i Ferat'e de Al Bakuri Suriye'de jî 800 endamin Daiş u PYD hatine kuştin. Her uha, da zanin de operasyonin ser FETÖ'ye de jî 40,000 kes hatine girdin. Serokkomarê Tirkiyeyê destnîşan kir, Tirkiye de rojin granda derbas be veki rojin demin harba istiklali.
Böyle bir serzenişe meydan vermeden devlet olmanın gereğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok. Bu böyle.
Ugot, hezen ku van rexistinan bi kartînin dixwazin Tirkiyeyê bikin kemînê û mecburên şertê xwe bikin. Wî got, di vê heyamê de nabe ku Tirkiye de pozisyona xwe parastinê da bimîne. Madem ku bireya rêxistinên terorê dixwazin meştaqetê bixînin, mafê me heye ku bersivên tund bi her awî bidine wan. Erdoğan got, bi van êrişan 8 milyon gelê Tirkiyeyê dikin hedef û weha dewam kir. Ez weka serokê dewletê bang li gelê xwe dikim. Li gorî yasaya 104 a qanûna bingehîn, li dijî PKK, Daiş, FETÖ û DHKPC-yê seferberiya netewî radigihînim. Kî çi endam an xebatên van rêxistinan dît bilagiliyê hêzên ewlekariyê bikin. Dixwazin bi van rêxistinan Tirkiyeyê xerab bikin. Erdoğan bang li muxtaran kir ku mal bi mal, kolan bi kolan, li kîjan taxan, kî dimîne, kî dibe mêvanê wan, yek bi yek qeydê wan bigirin û kesên bi gumanbar giliyên hêzên ewlekariyê bikin. Her wiha Erdoğan destnîşan kir ku Tirkiye hêviya mazlûman e û ew ê gelê Helebê jî tenê nehêlin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.